alvarlegt mál.
Finnst, er þetta alvarlegt mál? Er þetta ekki bara mál sem að kemur okkur öllum við einhvern tíma?
Já, sko, það er eitt sem að gerist að við hrökkum öllu upp af.
Já.
Það er alveg ljóst.
Við fæðumst og við deyjum.
Og við deyjum og við komum ber og förum ber og síðan er þetta spurning hvernig við förum.
Sko, já, ég fann að hugsa þetta því að maður hefur nú verið að syngja í jarðaförum alveg bara oft. Svo...
Gleðin hefur tekið vald hjá okkur.
Já, þetta er gleðilegt, vitið það. Okay. Af því að, vitið það, þegar fólk fer, sérstaklega ef það er ekki náttúrulega fyrir aldur framskilið, ég er náttúrulega ekki að tala það, ég er að tala bara svona eðlilegan aldur.
Eðlilegan aldur?
Æ, þú veist hvað ég er að meina, þú veist, fólk er orðið bara sátt, skilur við? Og hérna
Já, bara gá hvort þetta væri ekki örugglega K100
Já
Nei, ég er að hugsa sko, eigum ekki að fagna lífi Jó, þess einstakling sem er farin
Það er, hefur tíðkast meira erlendis heldur þetta heima að sko hafa svona celebration of life
Já, lífsfögnuð
Já,
mér fagna svo, líf Fyrstalega fyrst mér þetta svo fallegt á lífsfögnuður sem það er jarðaför og ég var þess gæfi aðnjótandi að syngja í slíkum lífsfögnuði í síðustu viku
Hvernig var að öruvísi heldur en
jarðaför? Kirkju og það var bara í heimahúsi og manneskja sem að var farin, sem sagt, hún var bara manneskja sem að vildi alltaf hafa gaman
Já, ok, hún var ekkit sett í stól þarna en eitt svolítið.
Ekki svona
Nei,
ok. Nei. Þetta var alveg, þetta var ekki svona heilagt skilið, en það var gleði
Ok.
Og það voru allir að svona segja sögur af henni lögin sem að við fluttum í að senni voru lög sem að henni þótti skemmtileg og eða þá tengdust henni einhvern veginn gegnum börnin hennar, eða vini og svo var bara smörrubrauð, það var prosecco, hvítin og
gos og kaffi. Var fólk að hella í sig?
Ég bara, halló, já, bara gaman að þessu.
Okay,
bara fagna lífnu og tónlist, en það bara allt svo fallegt, þetta bara lífsfögnum.
Bittu, og hvað tókst þú út úr þessu partí eftir þú varst búin að vera þarna? Hvernig leið þeir
Sko, flestir sem voru þarna sögðu þessa sömu setningu og ég sagði líka Ég vil hafa þetta svona þegar ég fer Ég vil hafa lífsfögnu þar sem fólk kemur saman og minnis mín á bæði góðan hátt segi kannski skemmtilega sögur eitthvað sem ég
verið að gera
eitthvað ótalsögur, skilur við, bæði og það má alveg svona, þú veist, mitt gera grína manni og svona, skilur, þetta er bara skemmtilegt
Ef að fólk verður ekki grátandi í jarðaförunni minni, þá finnst mér nú hafa mistekist
Nei, það má vera grátandi, bæði grátandi að syrgi og grátandi og hlátri, kannski, manstu þú gerði þetta og maður
skilur það, með Áskei Pál, það er þetta að segja náttúrulega endalösa sögur Ég geti sagt þér fullta sögur á hann bara núna
skildu þáttur Jón.
Jó, mikið
Já, en er þið ekki saman? Við eigum ekki að fagna lífið viðkomandi.
Sko, þetta er náttúrulega sko, þetta hefur alveg sömu element og hefðbundi jarðaför. Vegna þess að jarðaför er í raun og eru það er verið að draga línu í sandin.
Já.
Það er svona verið að loka þessum kafla og þú hérna, ert að kveðja þann sem er látin og þetta er bara búið. Þetta hins vegar, þú ferð aðeins jákvæðir burtu frá þessu eða ekki?
Jú, ég myndi segja það.
Já.
Og maður er bara með svona gleði í hjarta og samt líka náttúrulega sorg, en svona fallega sorg.
Mér finnst hins vegar, sko, það er náttúrulega þetta, þú veist, ef maður er að fara skilur, þá vill maður náttúrulega einhvern veginn að það sé seti í öllum sætunum, að það sé svona þurfa ná í sætin úr, sko, safnaðarheimilinu og opna þangað inn. Já, mér finnst svona skipta máli að það komi náttúrulega svolítið bönns á fólki, skilur við það er, maður getur ekki alveg tryggt að það komi að margir í svona veistlu
Nei, enda kannski líka að þar veit eitthvað ekki magnaður gæðin, sko
Gæðin
á fólkið? Rétt af fólkið, sko Ekki gæðin á fólkinu, bara rétt af fólkið
Já.
Ég er nefnilega að segja þetta að ég verið 100 ára þannig ég veit ekki hvort það sé margir eftir
Alla, ef að þú ætlar að verða 100 ára og ég ætla að mæti jarðaföruna þá verði ég orðin 107
sannlega. Já, ætlar að ná því?
Já, ég meina til að bara það er markið út af fyrir sig að komast í þetta partí sem að þú
farið. Er það ekki, ég ætla að gegja partí.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let